Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti što su dalji koraci Srbije nakon što su uspjeli dobiti status kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Jesu li vehabije istinska prepreka nekim evropskim parlamentarcima da ozbiljno počnu razmatrati mogućnost uključenja i Bosne i Hercegovine u Uniju, te je li na pomolu razvod crnogorskih socijaldemokrata od vladajuće Demokratske partije socijalista.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz pouzdanih izvora saznaje se da je ministar Dačić neznatno promijenio tekst svoje omiljene pjesme koja sada glasi: Ko bi rekao čuda da se dese, pa da Tadić kandidaturu donese. Ova informacija nije provjerena, ali zato jeste sljedeća. Socijalisti su svojim partnerima, Tadićevim demokratima, poručili da su predizborna obećanja onih koji su rušili Miloševića ostvarena tek kad je socijalistička partija ponovno postala dio vlasti. Naš Ognjen Zorić primjećuje kako euforiju izazvanu dobrim vijestima iz Brisela narušavaju upozorenja da je evropski put i dalje veoma dug i težak.
Ovo je veliko ostvarenje, naravno nije epohalno.
Ukratko je predsjednik Boris Tadić sumirao odluku o dodjeljivanju Srbiji statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Iako je, kako je ocenio, Srbija na dobrom putu, pred njom je i dalje dug i naporan rad na prevazilaženju narednih koraka. Prvi je obezbeđivanje datuma početka pregovora, nakon čega slijedi proces u kome će se pod lupu staviti svaka važna životna oblast koju je potrebno harmonizovati sa Europskom unijom. Toga su, poput predsjednika, svjesni i građani koji, iako vesti iz Brisela vide kao pozitivne, znaju da je pred Srbijom još mnogo godina napornog rada.
Znači, završetak puberteta u 35. godini. Ima nekih, naravno, konkretnih koristi i pozitivan korak u svakom slučaju, ali mislim da će potrajati, boga mi, ovaj proces negdje do 2020.
Dobra vest, odlična vest. Cilj je na nama da ovo sve što ne valja odradimo i da budemo zaista ono što bi trebalo da bude.
Ma ništa, apsolutno. Ne vjerujem da će nam biti što god bolje, samo će biti teže.
Financijski nam ne znači ništa, ali je mnogo važno da su vrednosti, stavovi, da se poštuju neka pravila igre, da se uvode pravo, da se poštuju europske vrednosti koje se nažalost u Srbiji ne poštuju.
Uz vest o dobijanju statusa kandidata i čestitke državnog vrha, građani su mogli da čuju i kako Ivica Dačić, danas zamjenik premijera, nekada blizak saradnik Slobodana Miloševića, ironično ukazuje da su se predizborna obećanja onih koji su rušili režim Miloševića ostvarila onda kada je njegova partija ponovo ušla u vlast. On je istovremeno rekao i da je kandidaturom Srbija verifikovana kao država u kojoj postoje evropski standardi.
To će svakako doprinijeti jednom poimanju Srbije na drugačiji način nego što je to bilo do sada.
Koliko će Srbiji trebati da pređe put koji je deli od članstva u Evropskoj uniji zavisi od nje same, kao što je to bilo i u slučaju drugih zemalja. Hrvatska, na primjer, koja je od bivših jugoslovenskih republika u ovom momentu najbliža priključenju i očekuje ga sljedeće godine, status kandidata stekla je juna 2004. a pregovore za dobijanje članstva počela 2005. godine. Predsjednik Boris Tadić uverava da će Srbija raditi na tome da se ti koraci pređu što je moguće brže i pažnja je trenutno usmjerena ka ispunjavanju uslova za dobijanje datuma početka pregovora.
Uslovi za datum početka pregovora jeste nastavak dijaloga vezan za rješenje problema na Kosovu i Metohiji, pre svega domenu elektrifikacije, telekomunikacija, istovremeno obezbeđivanje funkcionisanja Euleksa i Kvora na čitavom prostoru Kosova i Metohije i Srbija je privržena ostvarivanju i tih ciljeva.
Srbija će na datum početka pregovora vjerojatno morati da sačeka novi sastav vlade koji će biti formiran nakon izbora predviđenih za maj, kako se ne bi ponovio scenarij iz decembra prošle godine kada je odluka o statusu kandidata odložena usled neispunjavanja uslova, pre svega onih koji se odnose na normalizaciju odnosa s Kosovom. Nova vlada će, prema ocjeni Bojana Alpinto Brkića iz Foruma za međunarodne odnose, morati da pokaže spremnost za ispunjavanje uslova neophodnih za dalje korake ka Evropskoj uniji.
Ti uslovi će se vjerojatno ticati regionalne saradnje i odnosa Beograda i Prištine, ali tu su i brojna pitanja poput reforme pravosudnog sistema, borbe protiv korupcije i onih ekonomskih pitanja trenutnog financiranja javnih preduzeća i stabilnosti budžeta. Srbija je u proteklom periodu načinila važne korake napred u svim ovim poljima, međutim ostaje još mnogo toga da se uradi i bit će politička odluka ponovo da li Srbija ulaže sve napore da učini ono što se od nje očekuje.
Iako je pred Srbijom i dalje dugačak evropski put, zvaničnici uveravaju da će svakako brojnih koristi biti veće od dobijanja statusa kandidata. Najkonkretnije moglo bi se odraziti na priliv stranih investicija, jer status kandidata potencijalnim investitorima predstavlja neku vrstu garancije. Također, Srbija iz predpristupnih fondova Evropske unije godišnje dobija 200 miliona evra, a iz Kancelarije za evropske integracije poručuju da će sticanjem kandidature ta sredstva biti veća. Ipak, kako su nedavno upozorili, sam status kandidata u smislu financijske pomoći neće značiti mnogo ukoliko ne postoje gotovi projekti koje bi Unija pomogla. Bojan Alpintobrkić ukazuje da je nedostatak projekata hronična slabost Srbije.
U diplomatskim krugovima se može čuti kako Srbija zapravo nema te projekte kojima bi konkurisala za evropske budžete i sigurno je da će naredna vlada imati dosta posla da iskoristi evropske fondove koji su raspoložili za zemlje kandidate. Međutim, ta sredstva, bez obzira koliko značajna, će biti podložna još jednom dodatnom kriterijumu u odnosu na sve zemlje koje su do sada aplicirale za njih, a to je pitanje dodatne transparentnosti, jer do sada je bilo dosta slučajeva da su fondovi Evropske unije bili zloupotrebljavani. Ne mislim tu pre svega na Srbiju, već i na susjedne zemlje, i Evropska unija koja se obavezala na mere štednje će vjerojatno pojačano pratiti trošenje tih fondova.
A Srbije umeđu vremenu pristižu čestitke za dobijanje statusa kandidata.
I ja vam čestitam za kandidaturu.
Rekao je ambasador Francuske u Beogradu François Xavier Denio, dodavši da je to veoma važna etapa na putu Srbije ka Evropi. Italijanski premijer Mario Monti također je uputio čestitke uz najavu da će 8. marta doći u Beograd zajedno sa svojim ministrima. Srpsku kandidaturu pozitivno su ocenili i zvaničnici regiona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ostajemo uz temu evropske integracije Balkana. Kada briselski parlamentarci govore o Bosni i Hercegovini, najčešće pošalju poruke o potrebi reformi, konsenzusa, odgovornosti domaćih političara. Potpuno drugačiji tonovi čuli su se međutim ovih dana na sjednici Vanjsko-političkog komiteta Evropskog parlamenta. Vehabije i islamski fundamentalizam termini su koji su se u raspravi o evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine najčešće čuli. Nastojeći preusmjeriti diskusiju, član Evropskog parlamenta iz Slovenije Jelko Kacin poručio je kolegama da Bosna nije Saudijska Arabija.
Tema o vahabizmu je nametnuta. Ta tema zapravo ne postoji.
Član Evropskog parlamenta iz Slovenije Jelko Kacin.
Ta Mauča je potpuno izolovana i zadnji incident koji se desio usred Sarajeva, u kome je sudjelovala jedna osoba koja inače došla iz Srbije, koja je bila naoružana, jednostavno ne može stvarati drugačiju sliku o Bosni i Hercegovini nego što stvarno postoji. Takva rasprava ide na štetu kako islamske zajednice, kako i cele Bosne i Hercegovine, i jednostavno je treba zatvoriti i poklopiti. Bosna i Hercegovina nije Saudska Arabija, Bosna i Hercegovina je multietnička, multikonfesionalna zajednica koja svakako ima svojih problema, ali ima i jasnu evropsku perspektivu i svoju evropsku perspektivu traži sa evropskim rješenjima, sa kompromisima, sa dijalogom, sa demokratskim pristupom. To je ono o čemu moramo raspravljati. Mislim da je na drugoj strani potrebno jasno reći da se očekuje od međunarodne zajednice da se oglasi kada neko negira genocid unutar Bosne i Hercegovine, da je to isto toliko osjetljiva tema, da jednostavno treba reagovati, ne govorimo o tome da treba koristiti bonska ovlaštenja i nekoga skinuti s funkcije, ali treba naći primjeran način da se do toga opredijeli i da jasno poruči šta Europska unija očekuje od javnosti, od države, od institucija i prije svega od onih koji obavljaju najvažnije funkcije.
Evropski parlamentarci su, odbacujući ideju da između Bosne i Hercegovine i vehabizma stoji znak jednakosti, raspravom pokazali tek da lanac reakcija na reakcije, započet prije mjesec dana, tek jednim zapažanjem jednog svog ekstremno desnog kolegija u islamskom fundamentalizmu u Bosni i Hercegovini, nije prekinut, a to je očito trebalo davno učiniti. U čemu je problem? U tome što su bosansko-hercegovački mediji napuhali stvar, jer je švedska zastupnica u bosansko-hercegovačkog porijekla Ana Ibrišagić.
Da, definitivno jeste prenaduvana dobrim dijelom i komentarima u bosanskim medijima koje onda ovdje ljudi citiraju i otvara se ponovo jedna nepotrebna debata, jer mislim da i svima jasno, a to su i neke kolege ovdje i napomenule, da ovaj način ekstremizma na koji koji je gospodin Belder poentirao, znači vehabizam nije u principu problem, odnosno da velika većina ljudi takav ekstremizam niti prihvata, niti se identificira s njim. Prema tome, to je pitanje jednog kolege koji je dao amandman koji su jednostavno mediji okolo preuveličali. Mislim da je nepotrebno da se bavimo takvim stvarima koje apsolutno nisu, da kažem, slika i prilika situacije u Bosni. Apsolutno nisu, i kao što je kolegica iz Socijaldemokratske stranke ovdje Gomeš rekla, to vrijedi za cijeli svijet. Možemo da upozoravamo na ekstremizam svih strana, svih religija u cijelom svijetu, i u tom slučaju je ova debata apsolutno prenaduvana, jer se ne radi o, da kažem, problemu koji je specifičan samo za Bosnu.
Za još jednog člana Europskog parlamenta iz Slovenije, Ivu Vajgla, parlamentarci su ti koji su obrnuli teze. Umjesto da postiču pozitivne tokove, po svaku cijenu traže negativne, bez obzira kako minorni bili.
Apsolutno suvišno da se potenciraju koje kakvi izmišljeni ili marginalni ekstremizmi u političkom, verskom, kulturnom i drugom životu Bosne i Hercegovine. Onaj koji Bosnu i Hercegovinu zna, onaj zna poštivati njenu unutrašnju sposobnost živjeti sa svim tim razlikama, i ne treba to pokušati prevesti na neki jezik evropskih ekstremista. Ja mislim da je tu naš bazični nesporazum, i da često te svoje neke ekstremne gledišta unosimo u Bosnu i Hercegovinu, umjesto da mi unosimo ono što je prava perspektiva i što ima težinu u životu Bosne i Hercegovine. To je njena ekonomska orijentacija, budućnost mladih, sposobnost integracije se u moderne tokove društava u Evropskoj uniji.
Samo je autorici rezolucije o Bosni i Hercegovini, izvjestiteljki za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak, je dosta polemike o fundamentalizmu. Umjesto toga iskazuje očekivanje od bosansko-hercegovačkih državnih struktura. Ako ispune sve što su obećali, krenut će ravno ka evropskim integracijama. Biće to dobar signal. Biću sretna ukoliko preduzmu te korake. Za Radio Slobodna Evropa iz Brisela, Elvir Bucalo.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Socijaldemokratska partija Crne Gore manja je ali važna poluga vladajuće koalicije u Crnoj Gori, koja tu zemlju vodi 14 godina. SDP-ov predsjednik Ranko Krivokapić s vremena na vrijeme žestoko bi kritikovao poteze svojih partnera Demokratske partije socijalista, ali nikada do sada nije naružio DPS-ovog predsjednika Mila Đukanovića. Uz priznanje za zasluge, Krivokapić ovoga puta Đukanoviću ipak spočitava da vodi opasnu politiku. Iz Milove stranke odgovaraju da Ranko vodi licemjernu politiku, što možda ima i utemeljenje u najavi SDP-a da, unatoč svim zamjerkama, neće izaći iz koalicije. Slušate Srđana Jankovića.
Politička neslaganja u vladajućoj koaliciji koja upravlja Crnom Gorom već 14 godina počela su na lokalnom nivou, prije svega raskidom koalicije u Kotoru i Podgorici. Do ozbiljnijih neslaganja je došlo u posljednjih par mjeseci, što je rezultiralo različitim glasanjem poslanika Socijaldemokratske partije i Demokratske partije socijalista po više gorućih tema vezanih za bezbjednosni sistem, odnos prema kombinatu aluminijuma i parlamentarnoj istrazi o korupciji prilikom privatizacije Telekoma. Kulminacija u odnosima u vladajućoj koaliciji nastupila izjavom predsjednika SDP-a Ranka Krivokapića, datoj televiziji Vijesti, da sam vrh DPS-a vodi opasnu državnu politiku, po prvi put kritikovao šefa DPS-a Mila Đukanovića da je vukao pogrešne privatizacione poteze, te da DPS svojim odlukama reaktivira partijsku državu.
Slažem se.
To vas ja pitam, je li veća šteta od Vujanovićevog stava oko himne ili sastanaka sa Tadićem ili od privatizacione politike koju vi ocjenjujete kao
pogu? Zašto vi to ocjenjujete jedno drugo da isključuje? Jedno drugo su opasne državne politike.
Komentarišući kvalifikacije koje je izrekao Ranko Krivokapić na račun DPS-a i vrha te partije, poslanik Zoran Vukčević ocjenjuje nevjerovatnim, licemjernim i zabrinjavajućim, i da takav odnos ne vodi, kako je rekao, ka Demokratskoj Crnoj Gori.
Najnostavniji govori o bivšem premijeru i predsjedniku Demokratske partije socijalista gospodinu Đukanoviću i predsjedniku države gospodinu Vujanoviću, da vode opasnu politiku, a na drugoj strani biti dio te vlasti zaista je nevjerovatno, ja bih da čak su usudio da kažem da se radi zaista o jednoj licemjernoj izjavi, jer zaista ne možete tako jake ocene dati, a biti taj dio vlasti i zajedno učestovati svih ovih godina u istoj toj vlasti i diliti sve ono što je ova vlast uradila u proteklom periodu i sada odjedan put izreći takve konstatacije da je to opasna politika i kada je u pitanju i privatizacija i kada su u pitanju imenovanje naših kolega na veoma važnim funkcijama i kada koje se odnose i na policiju i na Agenciju za nacionalnu bezbjednost. Mislim da takav pristup zaista ne vodi jednoj demokratskoj Crnoj Gori i da takav pristup zaista nije svojstven onome što trebamo zajednički da podijelimo.
Nakon posljednjih Krivokapićevih konstatacija te prethodnih razmimoilaženja u vladajućoj koaliciji oko rješavanja suštinskih i teških političkih, bezbjednosnih i ekonomskih problema, postavlja se pitanje perspektive aktuelne vladajuće koalicije. Zoran Vukčević o toj perspektivi kaže da će se njegova partija i prema ovom problemu odnijeti odgovorno i da će donijeti prave odluke.
Zapravo svjedoci smo toga da je gospodin Krivokapić ako da ne ostaju i dalje dio vlasti, a istu tu vas izrekao takve ocjene, takve konstatacije koje su u najmanju ruku zabrinjavajuće, veoma je teško u ovom trenutku koji sad to šta će se desiti.
U opozicionim strankama između ostalog ocjenjuju da su vidljive tenzije u vladajućoj koaliciji, a da manji koalicioni partner s ukobljavanjem sa Đukanovićevom partijom zauzima pozicije pred moguće vanredne izbore. Prema riječima Vasilija Laloševića, potpredsjednika Socijalističke narodne partije, bez obzira na to, Crna Gora se nalazi u veoma teškoj ekonomskoj situaciji.
Ono što je definitivno, tenzije unutar koalicije postoje, one su se ogledale i prilikom zakona o unutrašnjim poslovima, prilikom izjava oko KAP-a i oko izbora direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost. Mislim da će sve ovo rezultirati još pojačanim tenzijama, a da li će doprinijeti da do raskida koalicije dođe ili da li će gospoda sačekati nove izbore, to ćemo imati svi prilike da vidimo.
SDP je osjetio da se bliži kraj koalicije, a ujedno ta partija priprema svoj samostalan izlazak na predstojeće izbore. Ocjenjuje, komentarišući oštru retoriku u vladajućoj koaliciji, Slaven Radunović, potpredsjednik Nove srpske demokratije.
Već ima u Demokratskoj partiji socijalista puno snaga koje ne bi bile sretne da se ponovo ide u koaliciju sa SDP-om i oni su toga svjesni i mislim da pripremaju teren. Oni su kad god su htjeli imali kartu, to je zlatni glas, da ne dozvole nijednu od ovih privatizacija, mogli su da obore vladu kad su god htjeli, ako su smatrali da je to toliko loše za državu, a loše je. Znači, mnoge stvari koje su uradili zajedno sa DPS-om su vrlo loše i ceh ćemo da plaćamo vjerojatno decenijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Za sav organizovani kriminal i nepoštivanje zakona na sjeveru kriv je Beograd, ocjenjuju kosovski političari i analitičari. Oni dodaju, Beograd mnogo više drži pod kontrolom sjever zemlje nego što to čini zvanična Priština. Odgovor je to Prištine na novu evropsku inicijativu o izradi novog plana umjesto onog Ahtisarijevog, priredila Amra Zeneli.
Sever Kosova je u rukama kriminalaca i ekstremnih krugova, ističu politički analitičari na Kosovu i poslanici opozicije. Sad referat iz Demokratskog saveza Kosova i bivši ministar lokalne samouprave smatra da severom vlada je organizovan kriminal u kombinaciji sa politikom tamošnjih Srba. Kontrolu na severu drže strukture organizovanog kriminala u saradnji sa jednim delom ekstremnih političara u tom delu. Oni vrše pritisak i na jedan način na silu drže taj deo pod kontrolom. Za taj organizovan kriminal nedostatak vladavine zakona krivi je Beograd zato što nijednom nije podvukao liniju između kriminala i političke ambicija, kaže Ferati. I izvršni direktor Instituta za razvojnu politiku Krenar Gaši kaže da obzirom da Beograd finansira taj deo, mnogo veću kontrolu nad severom ima Srbija nego zvanična Priština.
Kështë një situatë shumë ndërlikuar, mirë po një të mund të pajtuashama një konstatim se nuk është...
To je veoma složena situacija, ali ne bi se složio sa konstatacijom da sever Kosova nije pod kontrolom Beograda, iako ta kontrola vlade Srbije nije možda iste kao što je u ostalim delovima Srbije, ali sav taj institucionalni i društveni život na severu Kosova ne bi se mogao razvijeti bez fondova države Srbije. Drugim rečima, Beograd ima mnogo veću kontrolu nad tim delom nego što ima Republika Kosovo, ocjenjuje Gaši. On dodaje da su napori Srbije da se sever međunarodno proglasi zamrznutim konfliktom, a kako bi se kasnije to pitanje našlo na stolu dijaloga Prištine i Beograda. I pored planova i strategije integracije tog dela, zvanična Priština nije postigla veliki uspjeh na tom putu. Ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi nije htio da komentariše u vezi sa tim. Dok Ministarstvo lokalne samouprave putem opštinskog pripremnog tima sastavljenog od članova lokalne zajednice radi na primjeni uslova za formiranje nove opštine na Severu, koju predviđa Tisarijev plan. Evropski komesar Štefan File prethodno je poručio vladi da izradi sveobuhvatan dugoročni program za Sever Kosova, te da je na kosovskim vođama da se nagode oko, citiram, nužni reformi, pre svega na polju vladavine zakona i trgovine. Kosovski analitičar Beljud Bećaj smatra da je Filov zahtev nerealan i nekorektan iz razloga što su zvaničnici međunarodne politike već proglasili Etisarijev plan kao sveobuhvatni plan.
Mislim da se govori o tome da se taj sveobuhvatujući plan faktički treba korigirati. Na neki način Filo je dao k znanju kosovskim liderima da treba razmišljati o nekom drugom rešenju za pronalaženje statusa severnog dela Kosova, koje će se razlikovati posebno sudeći u odnosu na rešenje koje imaju kosovske vlasti za Srbe koji žive južno od Ibra. I ukoliko ovaj scenarij bude moguć, u tom slučaju imat ćemo jednu obrnutu sliku, umjesto da način rješavanja integracije južnih Srba bude model za severne Srbe, dogodeći se obrnuto, model kako se rješava status severnih Srba može u dogledno vrijeme biti instrument i način kako će se rješavati budući problemi Srba koji žive južno od Ibra. I mislim da je to jedna pokupna politika koja ne vodi u pravcu približavanja dviju država i međuetnički odnosa, nego će zaoštiti odnose i komplikovati situaciju u dogledno vrijeme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Makedonska je vlada nedavno odlučila ponovno otvoriti istragu o pogibi svog predsjednika Borisa Trajkovskog. Njegov se avion srušio iznad Mostara u februaru 2004. godine. U minutama koje slijede poslušajte kakve su reakcije u Skopju i Sarajevu. Najprije Blagoja Kuzmanovski.
Nakon nedavne odluke makedonske vlade za ponovo otvaranje istrage o smrti predsjednika Borisa Trajkovskog, koji je poginuo u avionskoj nesreći kod Mostara u februaru 2004. godine, ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska je izjavila da MUP ima nove konkretne informacije, ali da će se ona uzdržati od njihovog komentiranja. Profesionalni standardi nalažu da tužilac bude taj koji će govoriti o eventualnim novim razlozima za otvaranje istrage, kaže Jankulovska. Ona je pozvala na strpljenje jer, kao što je rekla, radi se o predmetu koji je star već 8 godina i zato nekoliko dana ili nedelja nisu presudni u odnosu na otkrivanje istine.
Zato je važno da imame trpljenje, da mu ostavime dovoljno vremena obvinitelju da napravi analiza.
Zato je važno da imamo strpljenja i da ostavimo dovoljno vremena tužiocu da napravi analizu svega onoga što mu je naknadno dostavljeno i da izađe sa stavom da li postoji prostor za novu istragu, odnosno za otvaranje postojeće istrage. Javni tužilac Ljupčo Švrgovski je ovih dana izjavio da se odluka tužilaštva o avionskoj nesreći može promeniti ukoliko su u novom izveštaju iznešeni dodatni dokazi koji ukazuju da postoji drugi razlog koji je bio ključan za pad aviona. Prva odluka tužilaštva je bila da se Kinger, kojim je putovao Trajkovski, srušio zbog greške pilota.
Spored ono što go imavme kako materijalan dokaz, istinskata pričina za pad na avionot beše pilotska greška.
Prema onome što smo imali kao materijalni dokaz, pravi razlog za pad aviona je bila pilotska greška. Sada ćemo vidjeti ovaj izveštaj, na šta on aludira, na šta ukazuje, rekao je javni tužilac. Novi izveštaj o nesreći je pripreman od strane vazduhoplovnih eksperata u protekle 3 godine i u njemu su navodno neki sporni elementi koji nisu bili uzeti u obzir u prethodnim istragama. Nakon prve istrage, mnogi domaći i međunarodni eksperti su osporili zvanične zaključke i ostavili prostor za sumnju da pad aviona možda nije bio nesrećan slučaj. 8 godina nakon nesreće još uvijek se postavljaju neka pitanja o tome zašto su ostaci aviona pronađeni čak 24 sati posle pada. Zašto nisu bili ispitani francuski vojnici koji su tada bili u kontrolnom tornju na Mostarskom aerodromu. Zatim, prema medijskim i ekspertskim analizama, sumnjivo je i to što takozvani ILT ured aviona nije davao signal posle nesreće, a da je proradio nakon 24 sata. Европосланик из Швајцарске Андреас Грос је недавно у Савету Европе изјавио да има основане сумње да је председник Трајковски био циљ атентата и затражио је нову истрагу о паду Кингера. И адвокат породица погинулих у авионској несрећи Игнат Панчевски пре неколико неделја је изјавио да су председник и сви погинули жртве атентата. Он је рекао да постоје изјаве очевидаца, затим предмети погинулих за које је из хемиске анализе утврђено да нису изгорени са керозином, па чак и тонски докази да је авион погођен пројектилом. Сада остаје да македонско јавно тужилаштво одлучи дали се новим информацијама из извештаја може отворити нова истрага о авионској несрећи из фебруара 2004. Године. Борис Трајковски је био други председник Републике Македоније и на ту дужност је био од децембра 1999. Године до несреће која се десила када је путовао на челу македонске делегације на међународну конференцију у Мастару. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Инспектор Федералне дирекције за цивилну авијацију Салко Бегић, који је био на челу међународне комисије, наглашава како је на случају пада македонског авиона радило 40 еминентних стручњака из Босне и Херцеговине, Македоније, Сједњених Држава, Хрватске, Србије и Есфора. Додаје како могућност нове истраге постоји, али и да докази о којима говоре Македонци не може коментирати док их не види.
Па комисија ради у складу са процедурама међународним. Da li se nešto može pojaviti što komisija nije smatrala za bitno, to ne znam, treba bi vidjeti to, znate.
Boris Trajkovski, makedonski predsjednik sa šesteročlanom delegacijom i dva pilota, putovao je tokobnog jutra na investicijsku konferenciju Mostar. Prvu informaciju o padu aviona dao je na vanrednoj konferenciji za novinare organizator skupa Dragan Čović, rekavši kako su pronađena tijela. Konferencija je održana u jutarnjim satima, iako je olupina aviona zvanično tek dan kasnije pronađena. Sve do 18 sati trajala je potraga pripadnika Esfora za olupinom aviona. Jedinice federalnog MUP-a istovremeno su preusmjeravane na brdo Hrgud, dok je ekipi javnog RTV servisa zapriječen odlazak u selo Rotimlja, gdje su opazili rotaciona svjetla Esforovi vozila. Naša ekipa je boravila u selu Rotimlja koji se nalazi u neposrednoj blizini Matića brda gdje je olupina pronađena. Mještani su nam potvrdili prisustvo uniformiranih stranih vojnika sa koji su pretpostavili da je riječ o pripadnicima Esfora još prvog dana pada aviona, odnosno nepuni sat nakon što je avion nestao sa radara.
Dva džipova. Neka vojna policija, jedno nije. Aha. Su gore.
Jel to bilo u četvrtak?
Ja vjerujem da je.
Jedan prošao je tamo, drugi je šao u gore. A nije to daleko odvoreno, nema kilometra i pol. Koliko je bio, kod 9 sati?
U četvrtak ja sam bio svjedak. Kod groblja tamo, vidite. Oni su antene postavili sve, a helikopter se je gore vrtio pa jedno 2-3 sata.
Olupina aviona, podsjetimo, pronađena je dan kasnije. I zanimljivo, svega sat vremena nakon što istragu preuzeo krizni štab Vijeća ministara i to na Matića brdu. Zašto je avion pronađen 26 sati nakon nesreće? Da li su spasilačke ekipe Bosne i Hercegovine bile spriječene da dođu na mjesto nesreće 8 godina kasnije, Adnan Terzić priznaje da su postojala pitanja na koja do danas nije odgovoreno.
Esfor koji je vršio kontrolu na sve moguće načine pokušavao da se sve to nekako odvija usporeno. Naravno nisam bio zadovoljan do momenta dok nismo formirali međudržavnu komisiju.
Komisija Vijeća ministara zaključila je u konačnici kako je uzrok pada aviona bila proceduralna greška pilotske ekipe. Dvočlana posada loše je proračunala rastojanje do mostarskog aerodroma i suviše rano je smanjila visinu. Inspektor Federalne direkcije za civilnu avijaciju Salko Begić.
Imali su strašno velika odstupanja. Ako vi imate jednu tačku gdje morate poći snižavanje, ne znam, na 7,3 milje, a on polazi na 12. milju, ali šta automatski izaziva? Da ranije je izgubio visinu.
Podsjetimo da piloti nisu imali nikakvu pomoć radarske kontrole pri slijetanju, jer mostarski aerodrom nije imao radar, već se letjelo proceduralno. Predsjednik udruženja kontrolora letenja u Bosni i Hercegovini Haris Ljubinčić kaže da je takozvani proceduralni servis u širokoj upotrebi na aerodromima u cijelom svijetu, koji nemaju veliki protok saobraćaja.
Ako vi odstupate od onoga što je propisano, vi snosite odgovornost.
Zbog čega je odstupio?
Ne znam, on je sam ponio to sa sobom.
Selko Begić, član istražnog tima, nije mogao komentirati kako je Dragan Čović dobio obavijest o pronađenim tijelima 24 sata prije lociranja Olupine, kao ni da li su pripadnici SFORA bili na mjestu pada aviona već prvog dana. Podsjetio je ipak, kako istraga zaključila, da je avion udario u zemlju po kojoj klizi oko 150 metara, da je avion pogođen projektilom, a što su navodno novi dokazi u slučaju Trajkovski, moralo bi doći do eksplozije u zraku, što se ipak nije desilo. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine potvrdili su da još uvijek nisu dobili zvanični zahtjev vlade Makedonije za obnavljanje istrage u slučaju pogibije predsjednika Trajkovskog. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Tina Jelindistar.
I da je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Europa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da prema izvještaju Centralne banke svako četvrto preduzeće u Crnoj Gori ima blokiran račun.
Objavljivanje informacija o blokiranim firmama koje ne uspijevaju da izvrše financijske obaveze bilo bi značajno za sve kompanije iz inostranstva, a zbog najfrekventnije saradnje, naročito za preduzeća iz zemalja regiona koje bi znale s kim imaju posla i tako izbjegle mogućnost da ostanu kratkih rukava.
U Srbiji izgleda vrijeme za vraćanje nacionalizovane imovine. Miodrag Erac vjeruje da će porodici nakon 60 godina biti vraćen hotel Splendid koji je u Beogradu sagradio njegov pradjed.
Mi imamo čiste potpuno papire, mislim, znači popis te imovine koja je bila u zgradi u hotelu tog 28. aprila kad je nacionalizovan.
Šta ćete prvo uraditi ako vam vrate hotel?
Prvo ću ući unutra i da vidim kako mi stanje ta zgrada koju imamo, a nemamo.
7 najznačajnijih kulturnih institucija države Bosne prepušteno je odumiranju. Reditelj Haris Pašović tvrdi da su odgovorni čelni ljudi.
Potrebno je identifikovati one ljude koji već imaju znanja, treba te ljude pozvati da preuzmu rukovodstvo.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U arhivu Jugoslavije u Beogradu otvorena je izložba 20 godina Skupštine Republike Srpske. Dio je to obilježavanja nastanka jednog od entiteta u Bosni i Hercegovini, državi koja ovom prilikom gotovo nije ni pomenuta. I ova izložba, kaže Branka Mihajlović, prepuna političkih falsifikata i izvrnutih objašnjenja. Zanimljivo je da, slučajno ili ne, baš uz 20. godišnjicu početka rata u Bosni, svoj dnevnik iz 90. objavljuje Dobrica Ćosić, pisac kojeg mnogi smatraju inspiratorom ratnih ciljeva Srba u Bosni i Hrvatskoj.
U katalogu za izložbu se Narodna skupština Republike Srpske predstavlja kao najmlađa srpska parlamentarna organizacija u skupštinskom sistemu. Ako ste mislili Bosne i Hercegovine, prevarili ste se. Reč je o sistemu evropskih država. U objašnjenju nastanka Republike Srpske, srpski narod se predstavlja kao žrtva hrvatsko-muslimanske koalicije, citat. Muslimanskim i hrvatskim strankama cilj je bio razbijanje Jugoslavije i stvaranje takve države Bosne i Hercegovine u kojoj bi srpski narod bio sveden na marginu, na status nacionalne manjine, završen citat. U obilju fotomaterijala zanimljiva je naslovna strana jedne novine u Srbiji sa fotografijom poslanika koji usvajaju deklaraciju o proglašenju Republike Srpske, koji se danas slavi kao državni praznik sa naslovom Osma ju država. Tako je samo posredno promaklo nešto što upućenijima može da svedoči o srpskim ratnim ciljevima. Poslušajte u kom kontekstu i kako su upomenuti ratni zločini, bez jednog imena ratnog zločinca. Predsjednik Skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Poseban izazov predstavljalo je suočiti se sa istinama iz prethodnog rata. Mi smo ponosni ratnim uspjesima Vojske Republike Srpske. Mi smo ponosni sa onim što je u čistim vojnim pobjedama učinjeno da se izgradi i očuva Republika Srpska u ratnom periodu. Ali bilo je neophodno suočiti se i da je u prethodnom ratu bilo i ratnih zločina. Narodna skupština našla je snage u mnogobrojnim dokumentima da zatraži da se svi ratni zločini objektivno i nepristrasno istražuju i procesuiraju. Objektivnom pravdom i u objektivnom pravosuđu u Bosni i Hercegovini, kojeg još uvijek nemamo.
Zanimljivo je da ni na jednoj slici, kako izveštava naš reporter, nema niti se pominju dvojica najvažnijih haških optuženika, Radovana Karadžića ili Ratka Mladića, bez bilo kakve napomene da je reč o instituciji jednog od dva bosansko-hercegovačka entiteta, a ne nekakve državne zajednice. U arhivu Jugoslavije, dakle, otvorena je izložba, pa ne iznenađuje što nije bio prisutan bosanski ambasador Boris Arnaut, već niži činovnici ambasade Bosne i Hercegovine. Zato je tu bio, kako javlja naš reporter, najsrdačnije pozdravljen ruski ambasador u Srbiji Konjuzin. Od srpskih zvaničnika viđena je predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović i ministar kulture Predrag Marković, a bili su prisutni i akademici, ostareli tvorci memoranduma. Otvaranje ove postavke usledilo je nakon što je predsjednik Srbije Tadić primio u Banja Luci orden kojim su se prethodno okitili brojni haški osuđenici i optuženici za najteže zločine od Krajišnika i Mladića do Karadžića i Miloševića. Stoga su samo priznanje i izložba za predsjednicu Helsinškog komiteta Sonju Biserko potvrda da se politika Beograda prema ovom delu Bosne i Hercegovine nije promenila.
Pa da, izložba je samo u kontinuitetu odbrana Republike Srpske u ovoj formi u kojoj je sada, znači protiv revizije Dejtonskog sporazuma, a sa dugoročnim ciljem da se ona što više integriše sa Srbijom, pa jednog dana da postanu jedna trista država. Jedan deo naše elite još uvijek nije odustao od tih svojih pretenzija i ova izložba je samo jedan mali kamenčić u tom mozaiku.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske na neki način je i u arhivu Jugoslavije potvrdio ove reči Sonje Biserko.
I mnogo polažemo na našu međunarodnu komunikaciju. Beograd uglavnom ne vidimo kao međunarodnu komunikaciju.
Među dokumentima koje su mogli da vide posetioci nema ni najmanjeg traga o teškim zločinima za koje u Hagu odgovara čitav bivši politički i vojni vrh Republike Srpske. Sonja Biserko.
Bosna i Hercegovina je pre svega bila žrtva srpske agresije 92. Da podsjetim da je za veoma kratko vreme srpska vojska okupirala preko 70% teritorije Bosne i Hercegovine i da je 3 godine pregovarala oko teritorija i na kraju je to selo se na 50% Bosne i Hercegovine. Ona jeste stvorena zločinom i genocidom, to je nešto što je neupitno.
Inače, negde baš ovih dana, dakle na 20. godišnjicu osnivanja Republike Srpske, u Beogradu izlazi dnevnik Dobrice Ćosića pod nazivom Bosanski rat, koji započinje 16. aprila 92. godine ovim rečima. Srbi beže iz Sarajeva, zelene beretke napadaju kasarne JNA, duž Drine masovni pokolji Srba, gore srpska cela. Alija, uz političku podršku Evrope i Amerike, krenuo je svoj džihad za nezavisnu i cjelovitu Bosnu i Hercegovinu. I tako redom, sve do Dejtona o srebreničkom genocidu ni reči. 15. jula Dobrica Ćosić je skupljao novac za higijenski materijal za vojsku i sapun za narod u Bosni. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nasljednici imovine oduzete nakon Drugog svjetskog rata počeli su u Srbiji predavati zahtjeve za restituciju. Oko 150.000 ljudi potražuje zemljište i nekretnine, nadajući se da će im poslije 60 godina biti vraćena imovina. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
53-godišnji Miodrag Erac nasljednik je hotela Splendid u centru Beograda, koji je nacionalizovan 1948. godine. Jedan je od prvih koji su podneli zahtjev da mu se vrati objekat koji su 1923. sagradili njegov pradjeda Života Lazarević i Trifun Jovanović, poznati beogradski krojači. Za naš program kaže da veruje da je konačno došlo vrijeme da se ispravi nepravda.
Njih dvojice su, to im je bila penzija, sve su novac od onoga što su radili, su ulagali u to faktički. Ima razglednice, znači Beograd na razglednicama je, ali ima razglednice s hotela Splendid Predret na Beogradski. Mi imamo čiste potpuno papire, mislim, znači popis te imovine koja je bila u zgradi u hotelu tog 28. aprila kad je nacionalizovan. Vlasnički list iz 47. godine na tapiju, mislim, na zemljište kad je kupljeno. A očekujemo, mislim, da će država da vrati nešto što je čisto u takvom stanju. Mislim, ako se ne desi sada, u naredna 2-3 mjeseca, onda se neće desiti nikad.
Šta ćete prvo uraditi ako vam vrate hotel?
Ne znam, vidit ćemo. Prvo ću ući unutra i da vidim kako je stanje ta zgrada, koju imamo, a nemamo.
Tokom prvog dana prijema na osnovu novog zakona o restituciji, 66 nasljednika predalo je zahtjeve za vraćanje nacionalizovane imovine, u kojima je najvažnija dokumentacija koju su posjedovali ili sakupljali decenijama. U čak 97% slučajeva radi se o zahtjevima za vraćanje zemljišta, ukupno oko 300.000 hektara, dok su ostalo stanovi, poslovni prostor, fabrike, mlinovi, štamparije i slične nepokretnosti. Strahinja Sekulić, direktor vladine agencije za restituciju, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su pravila jednostavna.
Kogod kompletnu dokumentaciju, odnosno ostvaruje pravo na osnovu zakona, bit će mu vraćena imovina, to je zakonski regulisano. U procesu odlučivanja pred agencijom će se utvrđivati činjenice, dokazi i donositi odgovarajuće rješenje. Prva rješenja očekujemo u aprilu mjesecu.
Zakon o restituciji bio je jedan od uslova za dalje evropske integracije Srbije i dobijanje kandidature za članstvo. Mile Antić iz udruženja građana Mreža za restituciju, uprkos tome što ih je na neki način Evropa odobrila, nije zadovoljan zakonskim rješenjima jer smatra da većina poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta neće biti vraćena vlasnicima.
Vrlo bitne činjenice, podaci koji se nažalost skrivaju od javnosti, to je da Republika Srbija danas u svom vlasništvu, recimo što se tiče poljoprivrednog zemljišta, ima ga bar duplo više od onoga što svi građani zajedno potražuju, od čega ubire zakup. A još je 150.000 hektara sakriveno po raznim zadrugama, kombinatima i nekim drugim privatizovanim preduzećima i spremno možda ukoliko se Republika ne bude borila da bude praktično i opljačkana.
A šta se sve dešavalo sa privatnom imovinom, govori nasljednik beogradskog hotela Splendid, Miodrag Erac.
Najgore sam se osjećao to pre 4 godine kad je prodat hotel, mislim, znali su svi, mislim, da postoje stari vlasnici toga i hotel je prodat po toj nevjerovatnoj ceni, 12 miliona evra. I kupljen je na privatno lice na 6 godina i on je platio samo prvu ratu, posle toga je, on nije platio drugu ratu, pre godine i nešto dana je faktički hotel vraćen ponovo u državno vlasništvo.
Nasljednici imovine imaju rok od 2 godine do marta 2014. da podnesu zahteve za vraćanje. Strahinja Sekulić kaže da je to samo jedan od prvih koraka u rješavanju ovog problema.
To je jedan proces koji će trajati po našim procenama 10 godina. Naravno, to ne znači da će svi zahtjevi biti rješeni u tom roku. Ali očekujem da posao bude završen u roku 10 godina. Posao je složen, radi se o velikoj imovini, velikom broju podnositelja zahtjeva. Ono što mogu da obećam, to je da će agencija raditi da se predmeti rješavaju efikasno i brzo.
Nasljednici ozbiljne primjedbe imaju na to što je, prema njihovoj procjeni, zakonom u najvećem broju slučajeva umjesto vraćanja imovine predviđeno obeštećenje do 500.000 evra i izdavanje obveznica. Mile Antić zaključuje da zakon o restituciji mora da se menja.
Da će se na kraju svi naći u jednom getu, gdje će se gložiti među sobom u getu od 2 milijarde evra emitovanih obveznica i praktično će svi razumjeti, ali tek za 4 ili 5 godina da neće dobiti ništa kao obeštećenje. Zato insistiramo da se ono što je moguće vrati u naturi i da se uvede substitucija kroz davanje druge imovine.
Prema nekim procjenama, zbog velikog protoka vremena i raznih drugih okolnosti, danas se potražuje manje od 20% oduzete imovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Zagrebu se očekuje da će dvojici nekadašnjih pripadnika Hrvatske vojske biti određen jednomjesečni pritvor zbog sumnje da su u Medačkom džepu počinili zločin nad srpskim civilima i zarobljenicima u jesen 1993. godine. Enis Zebić ima detalje.
Nakon današnjeg saslušanja u Zagrebačkom županijskom državnom odvjetništvu povodom sumnje na počinjenje kaznenog djela ratnog zločina u akciji Medački džep u jesen 93. trojica nekadašnjih pripadnika 9. gardijske brigade Hrvatske vojske puštena su na slobodu, dok se za dvojicu očekuje određivanje jednomjesečnog istražnog zatvora. Zadržani su nekadašnji zapovjednik izviđačke satnije čete 9. brigade Josip Krmpotić, kojeg se tereti za 2 kaznena djela, ratne zločine protiv civila i protiv ratnih zarobljenika, i Velibor Šolaja, kojeg se tereti za 1 kazneno djelo. Božidar Peti Miško, Milan Tomljanović i Ivan Jurković pušteni su na slobodu. U akciji Medački džep Hrvatska vojska ušla je 9. rujna 93. u područje pod kontrolom pobunjenih hrvatskih Srba i pod zaštitom UN-ovog kanadskog bataljuna, otkuda se svakodnevno granatiralo civilne ciljeve u gradu Gospiću, ali se nakon međunarodnog pritiska nakon 8 dana povukla. Tijekom akcije ubijena su 23 srpska civila i 5 zarobljenih pripadnika srpske paravojske, a zapaljeno je ili porušeno 300 stambenih i gospodarskih objekata u tim zaseocima. Za ratne zločine u akciji Medački džep po zapovjednoj odgovornosti na 6 godina zatvora osuđen tadašnji zapovjednik 9. 9. brigade Mirko Norac, a po individualnoj odgovornosti još nitko nije odgovarao. Prvo okrivljeni general Rahim Ademi bio je oslobođen odgovornosti jer je na suđenju ustanovljeno i u presudi konstatirano da je u toj akciji postojala paralelna linija zapovjedanja. Rečeno je kako je tom akcijom u stvari zapovjedao admiral Davor Domazet Lošo prema instrukcijama tadašnjeg načelnika glavnog stožera, sada pokojnog Janka Bobetka. Za komentar ovih uhićenja zamolili smo komentatora Riječkog Novog lista Denisa Romca, dobrog poznavatelja problematike ratnih zločina.
Značajnu ulogu odigrale i nevladine organizacije koje su cijelo ovo vrijeme inzistirale na procesuiranju izravnih počinitelja. Čini se da se upravo radi o procesuiranju onih koji su odgovorni za zločine za koje je Ademi tada oslobođen. No najzanimljivije će biti vidjeti hoće li se istraga proširiti i na umirovljenog admirala Davora Domazeta Lošu, koji je u ime ondašnjeg načelnika glavnog stožera Janka Bobetka i vodio paralelnu liniju zapovjedanja zbog koje je oslobođena Ademi.
Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić u izjavi za naš radio pozdravlja činjenicu da se istraga pomakla prema neposrednim izvršiteljima.
Jer je i iz iskaza obitelji žrtava i iz iskaza svjedoka bilo jasno da se treba procesuirati i neke druge osumnjičene i istražiti i po liniji direktnog počinjenja i po liniji zapovjedne odgovornosti. I otvoreno je pitanje zašto se istraga ne vodi i protiv Domazeta Loše.
Ona je dodala kako je i ovaj argument kako je vrijeme da Hrvatska počne razmišljati o fondu za naknadu štete civilnim žrtvama rata. Udruga veterana 9. gardijske brigade prosvjedovala je protiv jučerašnjeg spektakularnog uhićenja svojih subaraca za koje, kaže Milan Franić, nije bilo nikakve potrebe.
Kako su tijekom proteklih 11 godina naši pripadnici se odazvali na sve pozive policije i suda, tako bi se odazvali i u ovom slučaju bez potrebe za drastičnim mjerama.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U toku su dokumenti dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti koliko crnogorskih preduzeća ima blokirane račune, te što je razlog za nebrigu Bosne i Hercegovine prema najvažnijim kulturnim institucijama zemlje. Sve članice Evropske unije osim Velike Britanije i Češke potpisale su novi fiskalni sporazum kojim će biti uvedena budžetska disciplina unutar bloka. Glavni je cilj sporazuma spriječiti velike budžetske deficite u 17 zemalja eurozone. Novi fiskalni sporazum mora biti ratifikovan u nacionalnim parlamentima, te u slučaju Irske na referendumu. Britanski premijer David Cameron, koji je uz Češku odbio potpisati sporazum, rekao je da su ignorisani njegovi prijedlozi za ukidanje birokratskih ograničenja i unapređenje poslovanja. Tom se stavu, međutim, suprotstavio predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy, koji je ustvrdio da su britanski pozivi za jačanje ekonomije uzeti ozbiljno i da će se naknadno uraditi novi nacrt zaključaka samita.
Let us bring the child to life.
Oživimo ovo naše dijete pod punim imenom. Dogovor o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju ekonomskom i monetarnom unijom. Ove jače mjere izuzetno su važne jer pomažu u sprječavanju ponavljanja dužničkih kriza, jačaju povjerenje među zemljama članicama, a povratak povjerenja dovešće do ekonomskog rasta i zapošljavanja. To je cilj ovog kratkog ali oštrog sporazuma. Usvojena pravila predviđaju i kazne za prekršitelje na kojima je insistirala Njemačka, jedina evropska zemlja koja u svom ustavu ima zabranu zaduživanja preko mjere koja se inače naziva i financijskom kočnicom. Kritičari tvrde da je dogovor politička gesta kojom se hoće zapravo ohrabriti njemačke poreske obveznike da nastave plaćati tuđe dugove jer su najjača ekonomija Unije. Njemačka kancelarka Angela Merkel opisala je dogovor kao veliki skok i prvi korak prema stabilnosti i nadalje političkoj uniji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nedostatak novca već duže vrijeme predstavlja ključni problem crnogorske privrede, o čemu svjedoči i podatak da svako četvrto preduzeće ima blokiran račun. Ukupan se dug mjeri stotinama miliona eura. Polovinom prošle godine oživljena je stara ideja da se objavljuju spiskovi preduzeća koji su u blokadi, što bi, prenosi Esad Krcić, uskoro mogla postati praksa.
Prema podacima Centralne banke u Crnoj Gori je u januaru od skoro 58.000 kompanija i preduzetnika 15.500 bilo u blokadi, što znači da svako četvrto preduzeće ima blokiran račun i da je njihov broj samo od decembra do januara porastao za više od 1%. Ukupan januarski iznos dugovanja zbog kojih su u četvrtini domaćih preduzeća blokirani računi bio je veći od 380 miliona eura, odnosno za 3 miliona eura više nego prethodnog mjeseca. Ministarstvo financija i Centralna banka su priveli kraju projekat koji bi trebalo da rezultira propisom za koji se pretpostavlja da će uticati na smanjenje nelikvidnosti privrede. Zorica Kalezić, specijalni savjetnik glavnog ekonomiste Centralne banke, kaže da će podaci o blokiranim računima i imenima kompanija biti objavljivani na sajtu ove institucije.
Ono što je karakteristično da će Centralna banka u narednom periodu, kada se stvore pravni, kada se stvori odgovarajući pravni okvir za to, objavljivati podatke o pravnim i fizičkim licima u blokadi dužem od 30 dana i za vrijednost iznad 10.000 eura.
Pomoćnik ministra financija Bojana Bošković je tokom današnje konferencije za novinare rekla da je jedan od poslova na kojima je radila radna grupa za analizu statistike blokiranih firmi i objavljivanje njihovih naziva stvaranje zakonskih uslova za objavljivanje ovih spiskova. Bošković je rekla da se sada očekuju mišljenja ministarstava, financija, pravde i unutrašnjih poslova, a da procedura do usvajanja ne bi trebalo da traje dugo.
Smatramo da bi moglo vlada da usvoji za mjesec dana ovakav propis. Kada će to parlament da usvoji, na to ne možemo da utičemo, ali s obzirom ćemo tražiti hitno postupanje, nadamo se da će stručne službe parlamenta imati sluha za ovaj naš zahtjev, tako da bi nakon donošenja zakona Centralna banka mogla da objavi spisak ovih firmi prvog narednog mjesecu.
Problem nelikvidnosti domaće privrede, odnosno ukupna dugovanja preduzeća, su međutim mnogo veća od januarskog podatka od 380 miliona eura. Ova suma obuhvata isključivo dugove firmi kojima su sudski blokirani računi, ali ne i vjerovatno veliki broj preduzeća koja imaju značajne dugove, ali još uvijek nisu u blokadi. Izvršni direktor Montenegro Business Alliance Darko Konjević.
Ono što će to pokazati je da je nivo dugovanja u Crnoj Gori prilično veliki, da imate veliki broj subjekata koji se nalaze u problemu i vjerojatno će taj spisak biti prilično dugačak, jer s obzirom na situaciju kakva je u Crnoj Gori, problem nelikvidnosti je problem čitave crnogorske ekonomije, iz njeg izviru svi ostali problemi.
Objavljivanje informacija o blokiranim firmama koje ne uspijevaju da izvrše financijske obaveze bilo bi značajno za sve kompanije iz inostranstva, a zbog najfrekventnije saradnje naročito za preduzeća iz zemalja regiona koje bi znale s kim imaju posla i tako izbjegle mogućnost da ostanu kratkih rukava. Darko Konjević iz Montenegro Business Alliance, iako saglasan sa inicijativom, ima i određene rezerve.
Imali smo slučajeve iz regiona gdje su se objavljivali najveći poreski dužnici, pa na kraju to nije nešto značajno doprinijelo da se situacija tu poboljša. Vidjet ćemo da li će to objavljivanje utjecati i na rad tih firmi, pošto možda će jednostavno neke firme imati još više problema zato što se nalaze na toj listi.
Iako se procjenjuje da će objavljivanje spiskova sa nazivima blokiranih firmi biti od pomoći u rješavanju problema, prema riječima specijalnog savjetnika glavnog ekonomiste Centralne banke Zorice Kalezić, može se zaključiti da se želi izbjeći ambijent javnog žigosanja i sastavljanja mjesečnih top lista.
Ono što je karakteristično da će Centralna banka po stvaranju odgovarajućih pravnih uslova objavljivati ove podatke na svome sajtu, da će one biti poređani po abecednom redu, znači neće postojati bilo kakva kategorizacija, jer je osnovni cilj Centralne banke da obezbijedi što je moguće viši nivo transparentnosti bez bilo kakvog stavljanja prioritizacije određenih preduzeća ili pravljanja bilo kojih kriterijuma koji bi možda mogli da imaju nekakve negativne eksternalije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Početkom zime bosansko-hercegovačka javnost bez uspjeha se bunila protiv zatvaranja muzeja, zapuštanja galerija, ukupno 7 najznačajnijih institucija kulture. Je li posrijedi nedostatak političke volje, financijska kriza, nekompetentnost odgovornih ili ima istine u opravdavanjima zvaničnika da je za sve kriv ustav, onaj dejtonski? Pitanja su na koja je odgovore potražio Zvijezdan Živković.
Evropska je praksa da biblioteke, galerije i muzeje financira država u iznosu od 80 do 90%, a za preostala sredstva institucije se same snalaze, kaže direktor Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu Saša Madacki.
Recimo Britanski muzej, mi ga često proučavamo kao model, zapravo ima svoja dva preduzeća. Dakle, osnovuje dvije firme čiji oni, dakle, prihod koriste u razvoj. Ali i dalje kraljica daje 90% budžeta Britanskom muzeju.
Na nedavno održanoj tribini u Sarajevu na temu Kulturna politika u BiH, trebaju li nam državne institucije kulture, BiH režiser Haris Pašović ponovio je ranije zauzeti stav da, pored države koju treba motivisati da pokloni dužnu pažnju zaštiti kulturnog stvaralaštva i nasljeđa, najveću odgovornost za propadanje institucija kulture snose njihovi rukovodioci.
Svojim neradom su doveli da te institucije su sada tako ugrožene. Ako ne znaju da vode te institucije, da se povuku, da dođu ljudi koji će znati kako to treba da se radi, koji će se potruditi da ljudi u cijeloj Bosni i Hercegovini imaju korist od njihovih zbirki. Potrebno je identifikovati one ljude koji već imaju znanja, treba te ljude pozvati da preuzmu rukovodstvo.
Tribini je prisustvovao i univerzitetski profesor Enver Kazaz. Njegovo mišljenje je u odnosu na stav Harisa Pašovića sasvim suprotno.
Ako bi se složili s vašom tezom da bi morali da imamo pa čak i 10% menadžerstva u jednoj strašno maloj siromašnoj zemlji, u jednoj maloj kulturi, onda bismo došli do sljedećeg. Pa najbolji menadžer u kulturi je neko ko uspjela da napuni sa 50.000 ljudi stadion Koševa. To je krajnji populizam. Znanje ne može i ne smije biti komercijalno.
Jedan od načina hitnog prevazilaženja teške situacije u 7 institucija kulture je imenovanje privremenih upravnih odbora, navodi kustos Historijskog muzeja BiH Mesud Hero.
Treba uraditi ono što je Federalno ministarstvo kulture uradilo 2000. godine, postaviti privremeni upravni odbor, nekakva upravljačka struktura, dok se ne odluči šta dalje s tim. Ove institucije nisu institucije gdje se čuva kulturno-historijsko blago, ono u njoj propada.
Vlasti Bosne i Hercegovine još nemaju definisan stav o značaju ovih institucija. Zamjenica ministra civilnih poslova BiH Denisa Sarajlić-Maglić naglašava da je svjetski trend razdvajanje poslovnog i umjetničkog aspekta djelovanja institucija kulture, na šta će se fokusirati ovo ministarstvo u daljem radu.
I da se možda svi zajedno koncentrišemo malo na taj poslovni aspekt funkcionisanja institucija kulture i ako možemo doći do nekih zajedničkih ideja da uključimo i privredni sektor i turistički sektor, akademsku zajednicu, da se te institucije otvore prema obrazovnim institucijama.
Na nivou Savjeta ministara BiH je 2008. godine donesena strategija kulturne politike. Poslije toga usvojen je i akcioni plan za provedbu ove strategije. Prema riječima Envera Kazaza, strategija je vrlo neodgovorna.
Strategija ministarstva civilnih poslova, to sam pročitao, to je antistrategija. Taj dokument je primjer političkog neobrazovanja. Kultura je u Bosni i Hercegovini državno pitanje par excellence, jer se iz nje razvija etnokultura. Etnokultura kao oblik popularne masovne kulture koja treba da getoizira društvo. Tih 7 institucija taoci su te kulture. Drugi aspekt kulture je ono što ja nazivam festivalizacija kulture, gdje najsiromašnija zemlja u regiji ima najbogatiji filmski festival u regiji i gdje se tu pojavljuje neka vrsta neobegovskog džepseta koji privatizira kulturalne fondove i pojavio se kao neka vrsta klana. I kad biste izračunali koliko se ulaže u kulturu, vi biste dobili neverovatne svote.
Međutim, i kada se riješi status 7 institucija kulture, čini se da njihovi problemi time neće prestati. Primjer za to je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Uz velike napore i sa relativno malim sredstvima, ova državna institucija je ostvarila zavidne rezultate u radu, pa je 2010. godine proglašena najuspješnijom institucijom u Europi za posvećenost zaštiti kulturno-historijskog nasljeđa. Član komisije Amra Hadži Muhamedović kaže:
institucije na državnoj razini su izložene, pogotovo one koje su uspješne, najžešćim napadima. Odakle dolaze ti napadi? Dolaze izravno od onih koji bi morali osigurati rad. Kultura nije nimalo beznačajna stvar, možda je najznačajnija nadležnost koju to ministarstvo ima, posebno imajući u vidu da je na čelu ministarstva predstavnik one političke opcije koja želi kulturu Bosne i Hercegovine raščlaniti na neraščlanjive i neodržive komponente.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.